Ahoj, tady Honza, vítám vás u nové epizody Okrajového podcastu. Dnes trochu netradičně, tady se mnou nesedí Simona ani Klára, ale Jirka Sochorek, historik Ostravského muzea a autor edukativního profilu na Instagramu Novohistorik, který se zaměřuje na ostravskou historii. Spolu se budeme bavit o sametové revoluci v našem kraji, místech paměti, účasti horníků, baníkovců či o takzvaném kraji kádrů. Ahoj Jirko.
Ahoj Honzo a zdravím posluchače.
Rád bych nejdřív uvedl posluchače trošku do atmosféry té doby. Kdyby se dokázal jako kdyby přesunout v čase a teďka bychom tady neseděli v roce 2024, ale v roce 1989 a procházel bys, protože tady kousek máme Masarykovo na náměstí. Dokážeš popsat, jak by to třeba tady jako vypadalo?
Jelikož jsem se narodil až po roce 89, tak si to opravdu můžu jenom představovat ve vlastní fantazii. Ale z výpovědí svědků, aktérů té doby si představme Ostravu jako takové, dá se říct, peklo na zemi. Myslím si, že to nebude silný pojem, když to použiju. Všudy přítomný těžký průmysl zavaloval město smogem, prachem, kouřem. Městem protékala řeka Ostravice, která se stala takovým zrcadlem tehdejšího klimatu, tehdejší krajiny. Připomínala spíše stoku než řeku. Vyhynuli tam veškerý živočichové v té řece. Na střechách různých domů se daly vrstvy prachu, které zaměstnanci například hotelů museli pravidelně odhazovat a vynášet. Jo, takže nebylo to úplně příjemné místo k žití, harmonické. Ostravě se v té době před tím rokem 1989 říkalo kovárna kádru. A to proto, protože zde v 70. letech, když začínal proces takzvané normalizace, tedy vracení té společnosti do normálu před pražským jarem, tak zde byla ta vyhazování lidí ze zaměstnání na základě nějaké prověrky opravdu nejtuší a dá se říct snad nejdrsnější z celé republiky tehdejší. Nejvíce to odnesli učitelé, anebo právě novináři, kterých bylo ze zaměstnání propuštěno na 70%. Takže opravdu ta Ostrava konce 80. let byla takzvaně zbavena režimu nepohodlných lidí, a to včetně i stranického aparátu, a proto se vlastně o Ostravě mluvilo jako o kovárně kádru, kde tedy fungují a působí jenom to nejtvrdší komunistické jádro.
Dokázal bys mi říct, co ten kádr teda jako je? Kdo to je?
Pod pojmem kádr si představme vlastně člověka, který prošel nějakým kádrovým lustrováním, tedy bylo zjišťováno jeho původ, zdali je původ čistý, takzvaně dělnický, jestli nemá nějaké v rodině nějaké migrující členy, kteří by třeba utekli přes hranice na západ a podobně. Takže tady tenhle ten původ mohl hrát velkou roli v tom, jak následně se mohl v té společnosti člověk uplatnit. Tedy záleželo na jeho kádrovém profilu. Čím byl takzvaně čistší, více spjatý s tou dělnickou třídou, tak tím mohl stoupat v té profesní hierarchii výše. Takovými vzory kádrů vlastně na Ostravsku byl tehdy krajský tajemník výboru KSČ Miroslav Mamula, taky se někdy podle toho říkalo Mamulova Ostrava, případně vlastně náčelník krajské správy Sboru národní bezpečnosti František Kincl. To byly takové dvě ikonické postavy tehdejšího normalizačního režimu v Ostravě.
To jsme teda popsali tu negativní stránku té doby, ale tady byla i nějaká poměrně sice úzká, ale skupina disidentů. Jak vlastně probíhal ten disent ostravský?
Ostravský disent, a nejen ostravský, budeme se třeba bavit o celém tehdejším severomoravském kraji, tak byl opravdu, se pohyboval v úzkém počtu lidí. Pamětník Jan Král, disident, se kterým jsem nedávno vedl rozhovor, tak uváděl pro Ostravu maximálně počet kolem 20 disidentů. To si vysvětluju, tenhle nízký počet disidentů oproti vlastně třeba Praze nebo Brně, nebo dokonce i Olomouci, opravdu přísným dohledem Sboru národní bezpečnosti. My můžeme uvést takový příklad, že na konci 80. let se ve Sboru národní bezpečnosti v Ostravě nacházelo zhruba 200 příslušníků, a to se budeme bavit jenom o příslušníků státní bezpečnosti, když to v Praze to byla třeba polovina. V hlavním městě bylo daleko více disidentů. Když si to spočítáme, vlastně zhruba 20 disidentů v Ostravě, na ně 200 vlastně estebáků, tak se dostaneme někde na číslo, že na každého disidenta mohl být teoreticky nasazeno 10 estebáků. Jo. Takže tady tahle ta kontrola byla všudy přítomná. Členové STB, příslušníci, byli ve všech sférách společnosti infiltrovaní. Říkalo se doslova, že na každém závodě, v každé ulici bychom mohli najít nějakého spolupracovníka či přímo agenta STB.
Pokud se nepletu, tak tady byl přímo vlastně ve skupině rezidentů člověk se jménem Jaromír Glac, který v podstatě pro státní bezpečnost sbíral informace a často i prozradil pravděpodobně to, kde budou protesty nebo jak se budou konat a takhle.
Jaromír Glac byla významná osobnost disentů v Severomoravském kraji. Už od konce 70. let a později potom v 80. letech. On byl jedním z prvních lidí, kteří podepsali chartu 77, už v roce 77 s Tomášem Hradílkem, takovou významnou osobností. A motal se v čele toho ostravského disentu. Když jsem mluvil s Janem Králem, tak on říkal, že byl poněkud podezřelý, ale nikdo nevěřil nebo nikdo si nemyslel, že by mohl spolupracovat s STB. Poté, když to na něho prasklo, tak byli všichni jako překvapeni. On byl blízkým kamarádem třeba čelní osobnosti a vůdce disentů v Ostravě, a nejenom v Ostravě, Tomáše Hradílka. Takže se napojil opravdu na ty špičky disentů a dokázal si je získat. On dokázal krásně i propojovat různé ty členy těch nezávislých iniciativ, a to nejenom tady v Severomoravském kraji, ale měl kontakty i na Polsko. Opravdu nikdo netušil, že by tenhle člověk mohl spolupracovat s STB. No a poté, když byl zvolen nebo vybrán, aby doplnil vyprázdněná místa ve federálním shromáždění, tak došlo k jeho lustrování a bylo zjištěno, že se ve spisech spolupracovníků STB nachází jisté jméno Jaromír Glagoš. Jaromír Glagoš, to by ještě jako až tak podezřelé nebylo. Nicméně dále se v těch údajích uvádělo místo narození, které právě přesně sedělo tady na tohodle z toho Jaromíra Glace. A co bylo ještě lepší, tak sedělo i datum narození. Takže Jaromír Glac byl konfrontován s tady tímhle s tím faktem a nakonec se doznal ke spolupráci s STB, ale podle něj údajně docházelo jenom k tomu, že nikoho takzvaně nebonzoval, ale měl hrát roli dvojitého agenta, tedy měl vyzvídat, co vlastně ví o tom disentu ti STBáci. Nicméně při rozhovoru s Janem Králem se objasnily situace, jako například, když šli u příležitosti výročí 21. srpna 89 disidenti tedy demonstrovat na centrální náměstí, tak už tam na ně čekali STBáci a SNBáci takzvaně z Antony a už je nabírali a rozváželi na služebny. A oni si celou dobu jako kladli otázky, jak je to možné. Tak teď asi víme, jak je to možné.
V Praze mají Národní třídu, v Brně mají Svoboďák, to jsou prostě ta ikonická místa tamních revolucí. Máme tady v Ostravě, v Moravskoslezském kraji, nějaká místa paměti, kde by třeba člověk dnes mohl přijít dát svíčku a uctít památku?
V Ostravě máme spoustu míst paměti na sametovou revoluci a na ten aktivní odpor proti režimu. Mezi ty známé, nejznámější samozřejmě patří tehdejší náměstí lidových milicí, dnešní Masarykovo náměstí. Tam je i pamětní deska k 17. listopadu a k událostem sametové revoluce. Pak můžeme zmínit třeba už méně známější místo, a to je v Ostravě Zábřehu na ulici Výškovická. Tam se nachází panelový byt 3 plus 1. Byl to byt manželů Šavrdových, Dolores a Jaromíra Šavrdy, kde se scházel ostravský disent. Tam bylo takové útočiště disentu. A můžeme jmenovat další. Třeba původní kancelář na ulici Denisově v Moravské Ostravě a Přívozu, kde bylo založeno koordinační centrum Ostravského občanského fóra. To bylo 25. listopadu.
Když byl zvolený prezidentem Václav Havel, tak jako první zastávku si vybral Ostravu. Dokázal bys mi popsat ten příběh té první návštěvy prezidenta Havla?
Tak Václav Havel po svém zvolení 29. prosince roku 1989 si vybral jako první místo mimo Prahu na oficiální návštěvu právě Ostravu. Svou prezidentskou kolonu se členy vlády nechal zastavit v Hrabové, kde navštívil místní hřbitov a položil vlastně květiny a zaspomínal u hrobu svého blízkého přítele a disidenta Jaromíra Šavrdy, který se na rozdíl od Václava Havla svobody nedožil a zemřel na následky vyčerpání po věznění květnu roku 1988.
A to byl přesně ten asi moment, kdy se začala ještě víc mobilizovat ten ostravský disent.
Přesně tak. Smrt Šavrdy byla klíčovou událostí pro ostravský disent. Tehdy se na pohřbu sešli všichni disidenti ze Severomoravského kraje, nebo aspoň ti klíčoví. A tam se právě dohodlo, že se budou scházet v bytě, tedy už jenom Dolores Šavrdové, v pravidelných intervalech a budou tam vést takzvané bytové semináře. Udělají si tam takové hnízdečko, útočiště disentu. A právě v tomhle bytě mnoho z těch disidentů podepsalo chartu 77.
Já jsem někde našel, že tomu bytu se přezdívalo Salon u Šavrdu, tím, že to přesně bylo takové jako útočiště.
Potom bylo zjištěno, že ten byt byl odposloucháván státní bezpečností. On byl kompletně prošpikován štěnicemi a ovšem, co se tam dělo, státní bezpečnost věděla.
To máme disent, zmínili jsme některé osobnosti. To jsou lidi, kteří se rozhodli přímo bojovat proti režimu aktivně. Ale pak tady byla velká část občanů, kteří se začali vlastně na to až nabalovat s těmi demonstracemi. Jak teda si postupně ten revoluční rok získával podporu té veřejnosti?
Právě tím, co si Honzo řekl, tím, že se dále a dále nabalovali další lidé. Ten davový úžas, ta davová psychóza tady fungovala perfektně. A tím, že ti lidé viděli ve zpravodajství nebo poslouchali v rozhlase či tehdejší československé televizi záběry z těch náměstí a věděli, že ten Sbor národní bezpečnosti nezasahoval, což bylo pro ně velké překvapení, tak zjistili, že tam asi mohou jít svobodně vyjádřit svůj názor bez toho, aby je takzvaně někdo praštil po hlavě pendrekem. Zlomovým momentem pak bylo také připojení pracujících. Pro Ostravu, Severomoravský kraj, to byli hlavně pracující v těžkém průmyslu. Oni se postupně přidávali. Na různých závodech, třeba na Nové Hutí Klementa Gottwalda, volovala už 22. listopadu petice za podporu stávkujících. Ale bylo třeba se k těm pracujícím do těch závodů dostat. Ti mluvčí revoluce se k ním dostat ale původně nemohli, protože brány závodu obsadili lidové milice a nechtěli je pustit dovnitř. To se potom podařilo zlomit a herci vyráželi do těch závodů a tam ty dělníky přesvědčovali, aby přišli na to náměstí. A to zejména v klíčovém momentu, o kterém se možná budeme bavit, 27. listopadu, kdy byla vyhlášená generální stávka.
A to je přesně ten moment, který já chci teďka rozebrat. Jakou roli teda ta generální stávka hrála a jak vypadala tady na Ostravsku?
Tak v celorepublikovém měřítku můžeme uvést procenta generální stávky se zúčastnilo kolem 75% pracujících, takže byl to mimořádný signál režimu, že jejich opora, ti dělníci, jsou už proti ním a že už za nimi nestojí. To byl zlomový moment. Na příkladu Ostravy se hromadně mohli zúčastnit dělníci místních závodů, velkých závodů v Ostravě, jmenujme Vítkovické železárny, Novou huť či místní chemičku, ale taky doly, které bylo v ostravsko-karvinském revíru bezpočet. Právě toho 27. listopadu byla vyhlášena generální stávka na od 12 do 14 hodin. Bylo to tak krásně vypočítané, aby to bylo nakonec ranní směny, aby mohli přijít všichni co nejhojnějším počtu. Někteří samozřejmě přijít nemohli, a to zvláště v klíčových energetických provozech, které museli jet nepřetržitě, takže vyjádřili svoji sympatii vůči revoluci aspoň krátkým přerušením práce. Ale ti, co přišli na centrální náměstí, a to nejenom v Ostravě, tak svoji podporu režimu vzdali opravdu razantně. Konkrétně můžeme uvést, na náměstí Lidových milicí se sešlo zhruba 20 000 lidí, jsou to pouze odhady, a kolovali zvěstí o tom, že pod jejich náporem praskají vitríny. Musíme taky říct, že ne všichni měli možnost, jak už jsem říkal, ti v nepřetržitých provozech, ale také někteří horníci, protože konkrétně na 9 šachtách byl zamezen přístup na tu demonstraci. Uveďme třeba v Mariánských horách důl Jan Šverma, kde byl vypnut proud ředitelem do šachetní věže a bylo jim zamezeno tedy těm horníkům vyfárat a zúčastnit se.
Tak jeden z mýtů, které vlastně stále kolují, že horník je v podstatě člověk, který jako byl prorežimní, ale není to tak. Oni se jako účastili těch protestů a vlastně sehráli roli i v té revoluci.
Přesně tak. Pojďme se na to podívat jinak. Horníci samozřejmě byli pro reformy, to bezesporu. Uvažovali ale většinou třeba o jiných reformách, než přímo politických. Jejich požadavky byly například jako zlepšení bezpečnosti přímo v dolech, větší odprašnění dolů, případně jako taková věc jako lepší svačiny v kantýnách. Ale samozřejmě byli mezi nimi i jednotlivci, kteří byli takzvaně uvědomělí a toužili i po politických reformách. Ne všichni byli pro režim komunistický, ne všichni však byli proti němu.
Probrali jsme disent, probrali jsme horníky, dělníky a ještě mi tam trošku chybí baníkovci. Já jsem teďka četl na Českém rozhlase článek, jehož titulek zní: Začalo to na Bazalech. V roce 1989 rozpoutali fanoušci Baníku Ostrava bitku se sovětskými vojáky. Dokázal bys mi říct, jestli jako baníkovci hráli nějakou roli v tom revolučním roce?
Já jsem si zmíněný článek taky přečetl a pochopil jsem z toho, že opravdu sehráli roli. Jako jedni z prvních projevili odpor. Ono na tom Baníku to nebylo až tak složité, protože tam byl člověk v davu a byl chycený v té fanouškovské euforii. Například disident Jan Král vzpomíná, že chodil na Baník a že tam se pomocí různých hesel mohlo vykřikovat a skandovat i třeba protirežimní hesla. Takže v téhle té uvolněné fanouškovské náladě došlo právě 1. listopadu roku 1989 ke střetu baníkovských fanoušků s fanoušky sovětského klubu tehdy nejlepšího Dynama Kyjev. Mělo tomu dojít po zápase, kdy fanoušci Baníku zaútočili na autobusy, kde právě nastupovali příznivci Dynama Kyjev. Mělo dojít několika zraněním, dokonce i k pár jako vážným zraněním. Házely se dlažební kostky, dokonce docházelo k napadení prostřednictvím železných tyčí. Jo, takže byl to opravdu drsný střet. Ještě i pamětníci, kteří byli ten den, ten večer na stadionu, tak zmiňují i fakt, že ještě předtím, než došlo k onomu incidentu, tak už se atmosféra trošku vyhrotila, že došlo ke skandování pryč z okupanty, bí Rusáka do hlavy a podobně, že to tam mělo zaznít. A už jenom to, že Baník v poháru UEFA po zápasu s Dynamem Kyjev vypadl, tak tu atmosféru ještě více roznítilo a fanoušci Baníku potom na fanoušky Dynama Kyjev nevybíravě zaútočili a někteří říkají tedy, že Baníkovci v podstatě odstartovali odpor vůči režimu.
Když se přesuneme o 35 let dál, samozřejmě o sametové revoluci se dozvídáme furt nějaké nové informace, třeba to s tím Baníkem je jako zajímavá novinka v podstatě, tak ale vznikají i různé edukativní cesty, jak ty události přiblížit lidem, jako jsme vlastně my, kteří jsme to nezažili. A ty ses teďka na jednom takovém projektu podílel. Byl jsi vlastně něco jako odborným konzultantem hry Charles Games, která se jmenuje Velvet 89. Tam je i ostravská linka, tak popiš nám, jak teda teďka vzděláváme o sametové revoluci mladší generaci.
Organizace Člověk v tísni, konkrétně jeho sekce Jeden svět na školách, mě oslovila s tím, jestli bych nechtěl dělat odborného konzultanta pro ostravskou část hry. Hra Velvet 89 provází hráče 5 veřejnými prostranstvími ve 4 městech tehdejším Československu. No a jedno z těch měst je právě Ostrava a veřejné prostranství náměstí Lidových milicí. Nás zajímalo, jaké postavy tam dáme. V tomhle z tom ohledu jsem spolupracoval právě s Člověkem v tísni, kdy jsem vybíral zástupce jednotlivých sociálních vrstev, aby tam nechyběl nikdo, kdo by byl třeba jako pro Ostravsko ikonický. Například horník. A taky jsem se podílel na spolupráci v oblasti grafiky a vizuálu, jak to náměstí tehdy vypadalo, co tam nesmělo chybět, aby to hráče to opravdu vtáhlo na to náměstí. Například u Ostravy nesměl tam chybět milicionář, podle něj se jmenovalo náměstí Lidových milicí. A taktéž, protože tahle hra byla primárně vytvořena pro studenty, tak jsem psal takový manuál pro učitele, jak případně studentům vysvětlovat průběh sametové revoluce na Ostravsku a čím byla Ostrava jako klíčová. Hra má samozřejmě odhadovanou délku 45 minut, což je krásně napasováno právě na jednu vyučovací hodinu. Ale zahrát si ji můžou všichni, není to jenom pro studenty. Je to volně zdarma ke stažení.
Super, díky Jirko za zajímavé informace o sametové revoluci u nás v kraji. Vám posluchačům děkuji za poslech a můžete si také přečíst Jirkův text, který se věnuje průběhu sametové revoluce, ale i těm místům paměti, o kterých jsme se tady bavili, je na stránkách okraj.cz. Díky, Jirko.
Já moc děkuju za pozvání.